Tak já bych dneska probral druhou část takového toho kratinkého seriálu, který jsme načali. Minule jsme četli 16. kapitolu ze 4. knihy Mojžíšovi a tam bylo takové vyprávění o tom, jak se proti Mojžíšovi postavil Kórach, Lévěc Kórach a ještě taková větší skupina. A dnes tedy bychom si přečetli tu 17. kapitolu. Jenom upozorňuji, že v některých biblích ten náš oddíl nezačíná v 17. kapitole, ale je to verš 36 16. kapitoly. Tak je to například v kralickém textu. Ale v ekumenickém překladu tedy budeme číst vlastně od začátku 17. kapitoly až do jejího konce. A jako jsem to dělal minule, vždycky bych přečetl jednu část a něco k ní povím a tak bychom pokračovali. Takže nejprve si přečtěme prvních 5 veršů, 4. Mojžíšova 17, 1 až 5. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Řekni Eleazarovi, synu kněze Árona, ať vynese ze spáleniště kadidelnice, neboť jsou svaté, a oheň z nich dej rozmetat opodál. Z kadidelnic těch, kteří pro svůj hřích přišli o život, se udělají tepané pláty k obložení oltáře. Přinesli je před Hospodina a proto jsou svaté. Budou pro Izraelce znamením. Kněz Eleazar tedy vzal měděné kadidelnice, které přinesli ti, kdo byli spáleni, a vytepali z nich obložení k oltáři, jako výstražnou připomínku pro Izraelce, aby nikdo nepovolaný, kdo by nepocházel z potomstva Áronova, nepřistupoval a nechtěl pálit před Hospodinem kadidlo, nebo dopadne jako Kórach a jeho skupina. Jak mu to řekl Hospodin prostřednictvím Mojžíše. Tady se zastavíme. Tenhle ten oddílek by se dal nadepsat znamení a připomínka. A jenom kratince připomenu, my jsme v tom předchozím oddílu četli vyprávění o tom, jak Pán Bůh uspořádal takovou zkoušku. Tam byli lidé, kteří spochybňovali Áronův nárok na kněžství a zároveň Mojžíšův nárok na vůdcovství. A Pán Bůh jim tedy nařídil, aby ti vzbouřenci si vzali každý kadidelnici. Říkali jsme si, že ta kadidelnice vypadala asi jako taková jako lopatka, plocha. Na tu se dalo kadidlo, zapálilo se a s tím měli přijít ke stanu setkávání. A mělo se tam ukázat, kdo teda bude Pánem Bohem přijat. Jestli to bude Áron, nebo jestli to budou tito lidé. Bylo jich asi 250 a v čele byl ten Kórach. A došlo tam tedy k tomu, že Pán Bůh ohněm sežehnul těch 250 lidí, co tedy neoprávněně přicházeli a chtěli mu obětovat, vlastně se stavili do role, která jim nepříslušela, do kněžské role a my na to navazujeme. A zbylo tam prostě spáleniště a ty kadidelnice měděné nebo tam prostě se povalovaly a Pán Bůh dal pokyn, Áronův syn Eleazar měl zařídit, aby se ty kadidelnice těch mrtvých vzbouřenců pozbíraly. Jako důvod toho, protože se mají pozbírat, se tu uvádí, že jsou svaté, jinými slovy, patřili Hospodinu. To je taková pozoruhodná věc. I když byli v rukou hříšníků a byli použity špatně a vlastně neoprávněně, tak přece jenom byli použity ke službě Bohu. A Pán Bůh to tak prostě bral, že mu prostě už patří a měli mu sloužit i nadále a sice jako trvalé výstražné znamení pro lid Izraele. Takže se měli pozbírat a měli být z nich vytvořeny pláty, měly být vytepány, prostě měly z nich být utvořeny pláty a těmi se měl obložit velký oltář, na kterém se přinášely zvířecí oběti. A to obložení oltáře, jak se tu dovídáme, mělo plnit funkci znamení nebo připomínky. Asi určitě to bylo hodně moudré dát to zrovna na ten oltář velký, protože k tomu oltáři lidé přicházeli a přinášeli ty svoje oběti. Samozřejmě kněží dělali ty oběti, ale lidé přicházeli k tomu oltáři a mohli na tom oltáři vždycky vidět to obložení. A to jim mělo připomínat, co se stalo, že ti, kdo neoprávněně chtěli vykonávat kněžskou funkci, takže byli Pánem Bohem potrestáni a mělo jim to připomínat, že se nikdo nepovolaný nemá přibližovat k Bohu a vstupovat do jeho svatyně. Tenhle ten úkol byl vyhrazen Áronovi a jeho potomkům. Takže ty měděné pláty na tom velkém oltáři před stanem byly pro Izrael takovou vizuální pomůckou. Mohl bych to říct, že měly podobnou funkci jako nápis nepovolaným vstup zakázán. Kdybych to trošku přiblížil. A skutečně je tady položen důraz na to, Pán Bůh klade důraz na to, že to znamení znamená, že nikdo nepovolaný nemá se k němu přiblížit. Doslova nikdo cizí. Nikdo cizí. Nikdo, koho prostě nepověřil. A to si Izraelci měli pamatovat. Dneska taky pořád platí, že k Pánu Bohu nemůže automaticky kdokoliv. Bible naznačuje, že přinášení kadidla může být přirovnáno k modlitbám. Tak se s tím setkáváme v závěrečné knize Bible, v knize Zjevení. A je to tak, že mnozí lidé se k Bohu modlí, ale ne všechny Pán Bůh vyslýchá, ne všechny Pán Bůh přijímá. Z prostého důvodu, který známe, a ten spočívá v tom, že my lidé jsme pošpiněni hříchem a to nám brání ve svobodném přístupu k Bohu. Ale prostřednictvím Ježíše Krista se můžeme k Bohu přibližovat s jistotou přijetí. A to je právě to, co nám přináší to evangelium. Můžeme být těmi, kdo přicházejí k Bohu ve víře v Krista, kdo přijali odpuštění hříchů skrze Krista. A potom už nejsme Bohu cizí, nejsme ty cizí, co se nesmí přiblížit, ale jsme Božími dětmi. A o tom se hodně mluví a hodně píše v listu Židům. Tam je napsáno, protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratři, a tam určitě se myslí i na sestry, smíme se odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou. Můžeme vejít do svatyně, do Boží přítomnosti. Ten pozemský svatostánek byl jenom takovou napodobeninou té nebeské svatyně nebo napodobeninou těch duchovních skutečností. A my skrze Kristovu krev můžeme k Bohu, do jeho blízkosti. Takže takhle to Pán Bůh vyřešil. A právě ten starý zákon nás učí, že přiblížit se k Bohu to není pro člověka jen tak. Není to nějaká automatika, tam Pán Bůh určuje ty podmínky, kdo k němu může přijít, za jakých podmínek. A když se seznámíme s tím, jak to bylo v tom starém zákoně, jak to bylo celkem složité, ten přístup k Bohu, tak tím víc můžeme ocenit to, co nám dal Pán Ježíš. To, že nám otevřel cestu do svatyně, do Boží blízkosti. Tenhle ten starý zákon nám taky připomíná, že tenhle ten starozákonní oddíl nám taky připomíná, že Pán Bůh určuje, kdo a jak mu bude sloužit. A i ve svatyni ducha v církvi nemá vládnout nějaká libovůle člověka ani lidský nátlak, ale Duch svatý určuje, čím a jak mu kdo bude sloužit. A vlastně úkolem jednotlivce a společenství je právě hledat tuhletu Boží vůli a rozpoznávat ji. Takže to je něco k tomu prvnímu oddílku. A pak budeme pokračovat dál od verše 6. V Kralické Biblii je to od verše 41. Druhého dne reptala celá pospolitost Izraelců proti Mojžíšovi a Áronovi. Vy jste příčinou smrti Hospodinova lidu. Když se však pospolitost shromáždila proti Mojžíšovi a Áronovi a obrátili se k stanu setkávání, hle, přikryl jej oblak a ukázala se Hospodinova sláva. I šel Mojžíš s Áronem před stan setkávání. Hospodin k Mojžíšovi promluvil, vzdalte se od této pospolitosti, chci s nimi rázně skoncovat. Tu padli oba na tvář a Mojžíš řekl Áronovi, vezmi kadidelnici, dej do ní oheň z oltáře a vlož kadidlo a rychle jdi k pospolitosti. Vykonej za ně smírčí obřady, neboť již vyšlehl od Hospodina hrozný hněv. Pohroma již začala. Áron vzal kadidelnici, jak mu řekl Mojžíš, a běžel doprostřed shromáždění. Ale pohroma v lidu již začala. Zapálil kadidlo, aby vykonal smírčí obřady za lid. Postavil se mezi mrtvé a živé a pohroma se zastavila. Mrtvých při té pohromě bylo 14 700, kromě mrtvých v případě Kórachově. Pak se Áron vrátil k Mojžíšovi ke vchodu do stanu setkávání. Pohroma byla zastavena. Tak to je starozákonní příběh. Možná takový názorný příklad, proč někdy máme s tím starým zákonem potíže. Nové reptání a zastavená pohroma. Hned druhý den po smrti Kóracha a jeho přívrženců Izraelci znovu reptali proti Mojžíšovi a Áronovi. A tentokrát byli Mojžíš a Áron obviněni jako původci smrti lidu. Jinými slovy, jako kdyby oni mohli za to, že Kórach a ostatní zemřeli. Jak si zapomněli, že to bylo, že Kórach si začal. Co pak to lid nepochopil, proč došlo ke smrti těch 250, neporozuměli, nedošel jim význam té tragické události z předešlého dne, nepochopili, proč tam překovávali ty kadidelnice na ty pláty, proč obložili ten oltář. Vypadá to, že to nepochopili, a vypadá to, že to snad ani nechtěli chápat. Někdy to tak může být, že naše hříšné sklony způsobují, že můžeme vnímat dokonce význam Božího jednání zkresleně. A ty reptalové se tedy shromáždili, obrátili se ke stanu setkávání. My se tam dovídáme, že ten stan byl přikryt oblakem, který svědčil o Boží přítomnosti. Ten oblak, to byla zřejmě jedna z podob té slávy Hospodinovi, jak jsme tam četli, že se ukázala Hospodinova sláva. A přišli tam také Mojžíš a Áron. A znova to měl být Pán Bůh, kdo rozhodne. Znovu Pán Bůh sám měl rozsoudit spor lidu s Mojžíšem a Áronem. A když sledujeme ta vyprávění o putování pouští a sledujeme, jak Mojžíš a Áron jednají v těch různých situacích, tak vidíme, že až na jeden případ, kde jim to ujelo, ale to dnes nebudem probírat, tak oni vždycky nechávali Pána Boha, aby do toho promluvil, do toho sporu. Vždycky nechávali Pána Boha, aby to vyřešil. A tak i tady. Mojžíš ani Áron se před lidem nehájí, oni jim nezačali vysvětlovat, ale počkejte, ti lidé přece zemřeli, protože se postavili proti Bohu. a Hospodin je zahubil, my jsme se jich ani nedotkli. Nehájí se, ani nic nevysvětlují, ani ty lidi nekárají, jdou ke stanu setkávání a tam vlastně se čeká na to, co Pán Bůh do toho řekne. Jsou chvíle, kdy je dobře mlčet a nehájit se. Jsou chvíle, kdy je dobré nechat Boha, aby se nás zastal. A to je zřejmě význam řady prozeb v žalmech, například Hospodine, slyš při spravedlivou, modlí se žalmista. Věnuj pozornost mému bědování, dopřej sluchu mé modlitbě z bezelstných rtů. Ty sám vynes nade mnou rozsudek, tvoje oči vidí, kde je právo. Tak to čtem v žalmu 17 ve verších 1 až 2. Boží služebníci se setkávají s nejrůznějším obviňováním, ale tady vidíme, že Pán Bůh je dokáže obhájit. A znovu tady vidíme, že Pán Bůh chce ten lid vyhladit. Pán Bůh chce lid vyhladit, Mojžíš a Áron se měli vzdálit od toho shromáždění, aby tak Bůh mohl učinit. Ale Mojžíš s Áronem padli na tvář, patrně proto, aby se za ten lid přimluvili. Ale už to začalo. Už začala jakási pohroma, lidé začali umírat, Bůh se hněval na lid a začal je prostě pobíjet. Není přesně uvedeno, jak, možná nějaká rychlá morová rána, nevíme. Každopádně Mojžíš ví, kolik uhodilo, a rychle posílá Árona s kadidelnicí doprostřed lidu, aby usmířil Boží hněv. A muselo to být ve chvatu. Áron musel konat rychle, neboť smrt se rychle šířila táborem. A tak ten Áron tam vběhl doprostřed těch lidí s tou kadidelnicí a vlastně se stal takovou hrází proti té postupující smrti. Postavil se mezi živé a mrtvé. A prostě tam u něj se to zastavovalo. Obětí toho kadidla zastavil Boží hněv. A to je takový krásný obraz toho, že Pán Ježíš, je to obraz Krista, je to obraz úlohy Krista jako prostředníka, jako přímluvce. Pán Ježíš svojí smrtí od nás odvrací Boží hněv. A když v něho uvěříme, tak Bůh nám naše hříchy odpouští a upouští od svého hněvu proti nám. To on je ten, kdo stojí uprostřed živých a mrtvých. On dělá ten rozdíl mezi životem a smrtí. Máme tu taky příklad a obraz přímluvy za Boží lid. Pán Ježíš se za nás přimlouvá, ale jsme taky voláni k tomu, abychom se ve jménu Ježíše Krista přimlouvali za Boží lid, za církev, která mnohdy bloudí a reptá, podobně jako tenkrát ten Izrael. Máme se přimlouvat dokonce i za ty, kteří nás třeba kritizují a soudí, přesně jak to tady dělají Mojžíš s Áronem. Máme se dokonce podle Pána Ježíše modlit i za své nepřátele, protože i za jejich hříchy Ježíš položil život. Mezi řádky bychom jakoby mohli slyšet takovou otázku. Kdo je ochoten zanechat co nejdřív stížností na církev a začít se přimlouvat? Je tu někdo takový mezi všemi námi, mezi námi, kdo tu nejsme? V celé církvi. Kdo je ochoten co nejdříve zanechat stížností na církev a začít se ve jménu Ježíše Krista přimlouvat? Vidíme, že Áronovi tenkrát se podařilo zastavit Boží hněv, podařilo se mu docílit usmíření, ale přesto zemřelo mnoho lidí a zbytečně. To, jak ten Mojžíš a Áron se tu chovali a to, k čemu vedlo jejich jednání, tak to jasně ukazovalo, že to nebylo tak, jak je ti lidé obviňovali. Oni je obviňovali, že jsou příčinou smrti Izraele. A přitom to bylo opačně. Oni byli těmi, kdo těmi přímluvami brzdili ten Boží hněv. a mohli na to přistoupit, na to, co Pán Bůh řekl, když na to přijde. Mohli na to přistoupit a oni sami mohli mít klid. Už by nemuseli řešit ty věčné spory. Ale oni to neudělali. A je v tom vlastně i ten boží vliv na ně. Určitě se tady projevuje ten boží vliv na Mojžíše, že on se přimlouvá. A to jsou ty dvě, taky ty dvě polohy, které jsou v Pánu Bohu. Pán Bůh na jedné straně nenávidí hřích a protože je spravedlivý, nemůže ho nechat nepotrestaný. Ale na druhé straně Pán Bůh je milosrdný a chce dát hříšníkům šanci. A taky ta Mojžíšova přímluva byla účinná určitě i proto, že právě v Božím srdci je taky ten sklon k odpouštění. A tak se to tady nějak střetává. Jak je možné, že církev po tolika staletích pronásledování a bludných učení pořád ještě existuje? Jak je možné, že po všech těch obludnostech a přetvořeních poselství a křesťanské praxe, jak je možné, že pořád ještě Duch Svatý působí a lidé se obracejí a docházejí ke spase? Prosím vás, jak je to možné? No, odpovědí může být celá řada, ale určitě je to taky díky přímluvám Ducha Svatého, o kterých čteme v Římanům v 8. kapitole. Určitě je to díky přímluvám Pána Ježíše Krista. A určitě je to i díky přímluvám skrze učedníky Pána Ježíše Krista, ke kterým jsou vedeni Duchem Svatým. Bez přímluv, bez Kristových přímluv, bez přímluv Ducha Svatého a bez těch modliteb, které jsou inspirovány Duchem Svatým, by tady církev už nebyla. Mohl bych taky říct, bez Ducha Svatého, kdyby on nepůsobil, tak už by tu nebyl. To je jenom jiný způsob, jak se to dá říct. Ale i ty přímluvy tady hrají důležitou roli a na tom putování Izraele pouští, tam je to vidět hodně názorně. Vícekrát je tam situace, kdy Pán Bůh ohlašuje záměr zničit ten lid a Mojžíš se přimlouvá. Přečteme ještě závěrečný oddíl z kapitoly 17 od verše 16. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Mluv k Izraelcům a vezmi od nich poholy za každý otcovský rod, od všech předáků 12 holí za jejich otcovské rody. Jméno každého napíšeš na jeho hůl. Áronovo jméno napíšeš na hůl Léviho. Za každého představitele otcovského rodu bude jedna hůl. Uložíš je do stanu setkávání před schránu svědectví, tam, kde se s vámi setkávám. Hůl muže, kterého vyvolím, vypučí. Tak skrotím reptání Izraelců, kteří proti vám reptají. Mojžíš k Izraelcům promluvil a všichni jejich předáci mu odevzdali 12 holí, za každého předáka poholi za jeho otcovský rod. Áronova hůl byla uprostřed mezi jejich holemi. Mojžíš uložil hole ve stanu svědectví před Hospodinem. Když pak nazítří Mojžíš vešel do stanu svědectví, hle, Áronova hůl za dům Léviho vypůčela, vyrazilo poupě, rozkvetl květ a dozrály mandle. Všechny hole vynesl Mojžíš od Hospodina ke všem Izraelcům, aby to viděli, a každý si vzal svou hůl. Hospodin řekl Mojžíšovi, dones Áronovu hůl zpátky před schránu svědectví, aby byla opatrována jako znamení pro vzpurné. Tak skoncuješ s jejich reptáním proti mně a nezemřou. I učinil Mojžíš přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. Ale Izraelci řekli Mojžíšovi, ach, zajdeme, zhyneme, my všichni zhyneme. Každý, kdo se jen přiblíží k Hospodinovu příbytku, zemře. Máme snad do jednoho zhynout? Tenhle ten oddíl by se dal nadepsat prostě Áronova hůl. A vidíme tu zase, že Pán Bůh nařídil Mojžíšovi, aby zorganizoval takový zvláštní test. A ten test měl ukázat, koho Hospodin vybral, aby mu sloužil jako kněz. Mojžíš si měl z každého izraelského kmene vzít jednu hůl. Na tu hůl se mělo napsat jméno kmene, na hůl kmene Lévy se mělo napsat jméno Árona a ty hole se pak měly přes noc nechat u schrány svědectví za oponou. Ta schrána je tady doslova nazvána svědectví. A mělo to být tak, že komu ta hůl vypučí, tak ten je Boží vyvolený. Jednoduchý, přehledný test, 12 holí. A tak. Takže Pán Bůh chtěl udělat už konec, už chtěl učinit konec tomu reptání Izraelců, tak zvolil tento postup. Chtěl poskytnout konečný důkaz, že Áron je jeho vyvoleným knězem. A Mojžíš všechno zařídil tak, aby, tak tedy jak to Pán Bůh přikázal, a na zítří se ukázalo, že ta Áronova hůl nejenom vypučela, ale dokonce rozkvetla a uzrály na ní mandle. Či evidentně asi hůl z mandlovníku tedy. A Pán Bůh tedy takhle jasně ukázal, že Áron je jeho vyvolený. A ta hůl pak měla být uchovávána ve stanu setkávání u truhly smlouvy, nebo možná dokonce v ní, jako takové trvalé znamení toho, že Pán Bůh si vyvolil Árona za svého kněze. Bez Pána Ježíše jsou naše životy jako holé těch ostatních 11 kmenů. Jsou suché, holé, bez ovoce, ale Pán Ježíš řekl, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Tak to čteme v Janovi 15.5. A tím ovocem samozřejmě je zejména láska. Kdo nese ovoce lásky, tak ten tím dokazuje, že je v Kristu vyvoleným Božím dítětem. Ovocem je taky účinek naší služby na lidi, kterým sloužíme, nebo kteří jsou pod naším vlivem. Můžeme se ptát, jestli ti lidé, které ovlivňujeme, jestli rostou ve víře, v lásce a v naději. A pokud ano, tak je to takový neklamný znak našeho zůstávání v Pánu Ježíši. Je to ovoce, které zůstává až na věčnost. Pán Ježíš kdysi mluvil o falešných prorocích a řekl, po jejich ovoci je poznáte. A apoštol Pavel píše o tom, jak vlastně se pozná, že on a jeho spolupracovníci jsou pravými Božími služebníky. A i když v jeho případě nešlo o žádnou rozkvetlou hůl, tak ale ta podstata je podobná. On píše, či potřebujeme snad jako někdo doporučující listy k vám nebo od vás? Naším doporučujícím listem jste vy sami. Je napsán na našem srdci, všichni jej znají a mohou číst. Je přece zjevné, že vy jste listem Kristovým, vzniklým z naší služby a napsaným ne inkoustem, nýbrž duchem Boha živého, ne na kamenných deskách, nýbrž na živých deskách lidských srdcí. Tak to čtem ve 2. Korinským 3:1-3. To bylo to ovoce Pavlovy služby, které ukazovalo, že opravdu slouží Kristu a že opravdu slouží Bohu. To, co se dělo v životech těch lidí, kterým zvěstovali Krista. V případě Árona bylo tím potvrzením toho, že je tím pravým Božím služebníkem, to, že ta hůl vypučela, vykvetla, urodilo se na ní ovoce, v případě apoštola to byly proměněné životy těch lidí, kterým sloužil. A bylo jasné, že když ti Izraelci budou brát výsledek testu s holemi vážně, tak nezemřou. Ono to vlastně bylo celou dobu jasné, že když nebudou překračovat ty Bohem dané meze, tak budou v bezpečí, když budou respektovat to boží uspořádání. Ale přesto najednou mají velký strach. Z těch jejich slov vyplývá, že měli velký strach o svůj život. A přímo se báli, že všichni zemřou. A báli se, že zemře každý, kdo se přiblíží ke stanu setkávání. To vyjadřuje ta otázka závěrečná, ten jejich strach. Máme snad do jednoho zhynout? K tomu bych řekl jenom to, že my lidé snadno upadáme do krajností. My lidé snadno upadáme do krajností. Buď jsme ve vztahu k Bohu příliš troufalí, anebo se třeba zase příliš bojíme uvěřit Boží milosti, přijímat jeho dary. A vypadá to, že Izrael se po všech těch děsivých událostech přiblížil k té druhé krajnosti. Když ale věříme v Krista, tak máme možnost vyhnout se oběma extrémům. Jak přílišné troufalosti, tak i takovým obavám, že prostě Pán Bůh nás pořád chce jenom trestat.